Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. ATƏT Azərbaycan və Ermənistan hərbi qüvvələrinin təmas xəttində yeni monitorinqə hazırlaşır. Ukraynanın baş naziri gələn seçkidə prezidentliyə namizəd olacağını deyir. Araşdırmalara görə dünya əvvəlki illərdən indi daha çox sürətlə silahlanır. Ukraynada kömür şaxtasında 21 adam itkin düşüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi iyunun 10-da Füzuli rayonunun Qarxanbəyli kəndi yaxınlığında qoşunların təmas xəttində monitoring keçirməyə planlaşdırılır. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin verdiyi məlumata görə, monitoringi hər iki tərəfdə ATƏT-in hazırki sədrinin şəxsi nümayəndəsinin səhra köməkçiləri keçirəcəklər. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Ermənistana səfərə hazırlaşır. Səfər iyunun 24-25-nə nəzərdə tutulur. Bu barədə Tbilisidə səfərdə olan Ermənistanın Xarici İşlər Naziri ilə onun gürcüstanlı həmkarı məlumat verib. Hələlik səfərdə müzakirə olunacaq məsələlər barədə ətraflı məlumat yoxdur. Futbol üzrə İspaniya milli komandası iyunun 7-sində Bakıya gəlib. Azərbaycanla İspaniya arasında yoldaşlıq oyunu iyunun 9-da axşam saat 9-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda olacaq. Yerli və İspan jurnalistlərinin iddiasına görə Azərbaycan bu oyunun həmin görüşün baş tutması üçün İspaniya futbol komandasına 700 min avro pul verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Ukraynanın şərqində kömür mədənində bugün baş verən qəzada azı 21 nəfər itkin düşüb. Yerləşmələr mədəndə qazıntı zamanı 48 adamın olduğunu deyirlər. Onlardan 27-sinin tapıldığı bildirilir. Xilas edicilər itkin düşənləri hələ axtarırlar. Ukraynanın baş naziri Yulia Tymoshenko deyir ki, o 2010-cu ildə keçiriləcək prezident seçkilərində namizəd kimi namizədliyini irəli sürəcək. İyunun 7-sində Ukraynanın müxalifətdə olan regional partiyası ilə Tymoshenkonun koalisiyası baş tutmayıb. Regional partiyası Tymoshenko ilə koalisiyadan imtina edib. Tymoshenkonun tərəfdarları Rusiyaya meyilli keçmiş baş nazir Viktor Yanukovicin regional partiyası ilə koalisiya haqqında uzun müddət idi ki, danışıqlar aparırdı.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Xəbərlərimiz davam edir. İsveçdə aparılan bir araşdırmaya görə 2008-ci ildə dövlətlərin hərbi sahəyə çəkdikləri xərclərin miqdarı 1 trilyon yarım dolları keçərək rekord həddə çatıb. Beləliklə də bu pulun yer kürəsində olan adamların sayına bölməklə demək olar ki, hər adamın 217 dollarlıq silahı var. Stokholm Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutunun illik hesabatına görə, Birləşmiş Ştatlar hələlik dünyada hərbi sahəyə ən çox pul xərcləyən dövlətdir. Çin isə birinci dəfədir ki, hərbi sahəyə ən çox pul ayıran dövlətlərin cərgəsində ikinci sıradadır. Çindən sonra siyahıda Fransa və Britaniya gəlir. Rusiya isə təşkilatın həmin siyahısında beşincidir. Şimali Koreya Məhkəməsi Birləşmiş Ştatlardan olan iki qadın jurnalistə 12 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası kəsib. Rəsmilər jurnalistlərin ciddi cinayət törətdiklərini və sərhədi qanunsuz keçdiklərini bildirirlər. Lakin jurnalistlərin dəqiq olaraq hansı ittihamla günahkar bilindiyi haqqında məlumat verilmir. Birləşmiş Ştatların mediası üçün işləyən və əslən Koreyalı olan jurnalistlər martda Çinin Şimali Koreya ilə sərhədi ərazisində Şimali Koreya haqqında material hazırlayarkən saxlanıblar. Birləşmiş Ştatların prezidentinin sözçüsü bildirib ki, o dövlət başçısı jurnalistlərin həbsindən son dərəcə narahatdır və sözçü onu da əlavə edib ki, jurnalistlərin azadlığa buraxılması üçün Vaşinqton bütün mümkün vasitələrdən istifadə edəcək. Bu saata xəbərlər bu qədər. Mikrofonda mən idim Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlər bir saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım İlqar.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmişsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosu indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Efirdə verilişi mən aparıb Şahnaz Bəylərqızı. Bizi internetdə qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında və yaxud da ki, bizi PEG-də dinləmək mümkündür. Türksatda və ya Hortbörddə. 40 gün ötdü. Dövlət Neft Akademiyasındakı qətliamdan, amma səbəb yenə də bəlli deyil. İstintaq bu səbəbi açıqlamaqda çətinlik çəkir, yoxsa bu sirri özü də tapa bilmir. Bu suala biz studiyamızın qonağı Eyüb Kərimovla bir yerdə cavab tapmağa çalışacağıq və əgər mümkün olsa biz hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarını da efirimizə qoşmağa çalışacağıq. Yəni, onlardan rəsmlərdən məlumat almağa cəhd göstərəcəyik. Amma hər şeydən əvvəl mən dinləyicilərimizə deyim ki, bu dəqiqədən etibarən bizə 436-77-41 sayda telefona zəng vura bilərsiniz. Şəhər telefonumuz açıqdır. Eləcə də bizə mobil telefonlardan mesaj göndərə bilərsiniz. 050-744-10-17-yə və ya yaza bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az ünvanına. efir@azadlıqradiosu.az ünvanına da sizin mesaj başlarınızı gözləyirik. Və Eyüb, xoş gəldin deyirəm sizə. Və 40 gün ötdü, İstintaq bu müddətdə cəmi 2 dəfə hüquq mühafizə orqanları məlumat yaydılar. Bu məlumatlar...
Yox, 3 dəfə.
3 dəfə. Bu məlumatlar yetərli sayıla bilərmi?
Bir işraz kimi deyərdim ki, yox, sayıla bilməz, yəni hesab edək ki, ona görə ki, həmən 3 yəni məlumatda, Baş Prokurorluqla Daxışlar Nazim Birgə yaydı o məlumatda, nağıl varı, yəni ki, müəyyən söhbətlərdən başqa hüquqa aid olan heç nə yəni, yox idi və ən əsas məsələlərdən biri də cinayətin motivi barədə və digər ictimaiyyəti maraqlandırılan yəni ki, məsələlər barədə bugünə qədər o məlumatlar yoxdur.
Motiv barədə. Yəni, bu 40 gündə motivi açıqlamaq olardı mı sizcə? Bir hüquqşünas kimi nə fikirləşirsiniz?
Təbii olaraq, istək olarsa, yəni ki, olardı. Digər tərəfdən, həm də ona görə olardı ki, hüquq mühafizə orqanları yaydığı məlumatlarda göstərdilər ki, baş vermiş bu cinayətin, yəni ki, qanlı cinayətin, yəni hesab eləyək ki, istinadın araşdırılmasına professionallar cəlb olunub, yəni həm prokurorluq, həm Daxışlar Nazirliyindən çox böyük, yəni kəsibli təcrübəyə malik, yəni iş qabiliyyətinə malik, professionallığa malik.
Belə ilkin məlumatda yəni, bunu da deyirdilər ki, peşəkarlardan
ibarət istintaq qrupu yaradılıb. Onda sual meydana çıxır ki, bu peşəkarlar 40 gündə doğrudan mı heç nə edə bilir? Və ictimaiyyəti maraqlandıran sualların cavablarını niyə verməyiblər, ya vermək istəməyiblər. Ona görə də hesab edirəm ki, əgər məlumatda yayılan kimsə, yəni hesab edir ki, peşəkarlar cəlb olunubsa, demək, haradasa belə ictimaiyyət çox şey gözləyirdi ki, yəni ki, burada məlumatlar verilsin. Ancaq bu məlumatları 40 gün keçir hələlik ictimaiyyət, yəni ala bilməyib. İndi sözsüz ki, istintak həmişə deyirlər gedir, davam edir, yəni ki, araşdırılır, qalır gözləmək.
Biz Bakı sakinləri arasında bir soru keçirmişik, yəni əməkdaşımız keçirib onu, Gülər Mirgəhi, az sonra prodüserimizdən xahiş edəcəm onu efirə versin, amma orada bir fikir mənim diqqətimi cəlb elədi. Demək, sakinlərdən biri deyirdi ki, indiyə kimi bir çox qətillər olub, haiküylü qətillər, məsələn jurnalistin qətli olub, hərbçinin qətli olub, amma onların üstü indiyə kimi açılmayıb, yəni bir çoxları buna şübhə ilə yanaşırdı açılmağının üstünə. Sizcə bu, yəni o sakinin, sıravi sakinin bu şübhəsi haqlıdır mı müəyyən mənada?
Bilirsiniz, əlbəttə, yəni ki, haqlıdır. Çünki o da ictimaiyyətin bir nümayəndəsidir. Və demək, cinayətin üstü hesab eləyək ki, əgər müddət keçir, açılmırsa və yaxud hesab eləyək ki, açılmamanın səbəbləri barədə məlumatlar, yəni verilmirsə, bir tərəfdən təsvir edirlər ki, bu o qədər də qəliz bir iş deyil. Ancaq digər tərəfdən, əgər qəliz deyilsə, onda açılmamağa səbəb nədir? Yəni, müəyyən suallara cavab verilməlidir. Yəni ki, bu müəyyən fikirlər ictimaiyyətdə yaymağa başladılar ki, yəni ki, bu anormal adam olub, yəni ki, fərda psixi cəhətdən anormal olub.
Daxili İşlər naziri Ramil Subov birinci yəni ki, bu fikir səsləndirdi.
Belə bir fikirlər səsləndirildi. Ancaq cinayətin törədilmə üsulu, yəni ki, şəraiti və yaxud digər hallar biraz, yəni bu deyilən fikirləri şübhə altına alırdı, ona görə ki, anormal şəxs, yəni ki, onların dediyi formadan alınan şəxs bu qədər professional işləyə bilməzdi, yəni ki, hesab edir ki, çünki o çox gözəl, yəni hesab edir ki, hazırlaşmışdı və onun qarşısına qoyulan və yaxud onun özünün qarşısına qoyduğu məqsədinə nail olub, sonra da yəni özünü, yəni hesab edir ki, aradan götürmüşdü. Yəni hesab edir ki, sağ keçməmişdi. Ancaq məsələ ya baş prokuror ya daxili işlər naziri, yəni ki, belə atüstü müəyyən fikirdən başqa bu keçən 40 gün ərzində heç nə, yəni ki, bildirmədilər. Keçən 40 gün ərzində hüquq-mühafizə orqanların, mən demirəm, birinci şəxsləri, ikinci şəxsləri, üçüncü şəxsləri mətbuat üçün bir geniş mətbuat konfransı keçirmədilər. Yəni ki,
keçirməlidirlər amma sizcə.
Belə hallar bilirsiniz, hesab eləyək ki, əlbəttə keçirmədilər və bir tərəfdən deyirlər ki, güya ki, mətbuat, kütləvi informasiya vasitələri və yaxud məsələ radiolar, yəni ki, kimlər, yəni ictimaiyyəti çaşdırırlar, ictimaiyyətə düzgün məlumat vermirlər, ictimaiyyəti səhv mövqeyə çobud desək sürüklüyürlər. Belə halda hüquq-mühafizə orqanlarının borcu idi ki, yəni ki, mövqeni düzəltsin və kütləvi informasiya, yaxşı, kütləvi informasiya vasitələri professional deyilsə və hesab eləyək ki, professionallıq göstərə bilmirlərsə, onda hüquq-mühafizə orqanları professionallıq göstərsinlər, şayələrin yayılmasının qarşısını alsınlar və müəyyən qədər də onların professional saymadığı mətbuatı, kütləvi informasiya vasitələrini öyrətsinlər ki, bax, bu budur, bu budur. Ona görə də belə bir pres konferensiyanın keçirilməsinə ehtiyac duyulurdu və onda cəmiyyət əlbəttə ki, daha çox informasiya ala bilərdi. Belə bir məsəl var, bir sual var, cavabı gözdən salır. Cavab da var, sualı gözdən salır. Yəni, orada mətbuat həmən sualları verəsiydi və o suallara hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən verilən cavablar qoyu sualları gözdən salardı və onda ictimaiyyət görərdi ki, mətbuat, yəni ki, düzgün xəttdə deyil. Digər tərəfdən götürəndə, məsələn, onlar deyirlər ki, üçüncü yayılan, yəni ki, informasiyada, deyirlər ki, yəni hüquq-mühafizə orqanları baxmayaraq istintaqa aparır, cəhd göstərir, ancaq kütləvi informasiya vasitələri həqiqəti təhrif edirlər. Mənim üçün maraqlıdır, bəs bu həqiqət özü nədir? Əvvəl bu həqiqəti desinlər, sonra məlum olsun ki, təhrif olunan nədir? Axı, bugün hansı həqiqət ortadadır? Həqiqət ortada deyilsə, yəni ki, nədir o həqiqət? Onda olmayan şey necə təhrif oluna bilər? Demək, burada tərifdən söhbət, yəni ki, gedə bilməz. Sadəcə olaraq, əlbəttə ki, kütləvi informasiya vasitələri, ictimaiyyət, həmən o professional qrupdan, mən demirəm ki, istintaq sirrini yaysınlar, mən demirəm ki, istintaq sirrini açıb ortaya qoysunlar, yox. Ancaq istintaq sirrinə toxunmadan, istintaq sirrini saxlamaq şərti ilə ictimaiyyəti məlumatlandırmaq mümkün idi. Mən belə düşünürəm ki, hüquq mühafizə orqanları burada biraz çəkinirdilər siyasi iradədən, siyasi hakimiyyətdən.
Sizcə çəkinməyə səbəb nədir?
Çünki belə götürək ki, siyasi hakimiyyət əgər birbaşa buna fikir bildirsəydi, hüquq mühafizə orqanlarının işi bura Azərbaycanda çox rahatlaşardı və onlar həmən o fikirdən yapışaraq artıq cəsarətlə fikirlər yəni söyləyə bilərdilər. Yadınıza salın, məsələ Elmar Hüseynovun qətli ilə əlaqədar məsələlər. Onda da yəni hesab edək ki, cinayətçi qaldırılmışdı, ancaq terror maddəsini ələ keçirməmişdi. Sözsüz ki, cinayətçi qaldırılanda o dəqiqə yəni ki, demək olmaz ki, yəni ki, bu terror maddəsi ilə qaldırılmalıdır. İstintaqın gedişi dövründə hesab edək ki, təəssüf ola bilər, yəni ki, bir nəticəyə gələ bilər. Ancaq Elmar Hüseynovun qətlindən sonra ölkə başçısı çıxış eləyib deyəndə ki, bu terrordur. Yəni ki, jurnalistə qarşı terrordur. Ondan sonra hüquq mühafizə orqanları dərhal yəni səhəri gündən yəni başladılar deməyə ki, bəli bu terrordur və təəssüf olundu terror yəni ki maddəsinə. Yəni mən hesab edirəm ki, burada hüquq mühafizə orqanları gözləmə mövqeyində dayanırdılar. Birdən bunlar terror deyərlər və siyasi hakimiyyətin qəzəbinə tuş gələ bilərlər. Ona görə də gözləmə mövqeyi özünü yəni göstərirdi. Digər tərəfdən uzun müddət keçəndən sonra ölkə başçısı bu məsələyə qayıtdı. Ancaq orada da yəni məammalar meydanda qaldı ki, məsələ mən bir hüquqşünas kimi məsələ ölkə başçısının tibb işçilərinə minnətdarlığını başa düşə bildim. Yəni çünki yaralanmış 13 nəfərin heç biri həlak olmadı. Yəni ki, burada doğrudan da yəni götürəndə bunu demək lazımdır. Yəni hesab eləyək ki, yəni ki, ölənlərin sayı artmadı. Yəni ki, fərdə kimlərə güllə atıb yerində öldürmüşdürsə.
Say məsələsinə qayıdaraq yəni.
Ancaq mənə qəribə gələn o idi ki, ölkə başçısının polisə minnətdarlığını mən başa düşmədim ki, hesab eləyək ki, polis ora gəlməsəydi, ölənlərin sayı daha çox ola bilərdi. Niyə? Yəni ki,
sizcə elə deyil.
Yox, məncə deyəndə yəni axı
mənim üçün çatmayan
polis gələndə qədər belə götürəndə lap polis orada olan anda da axı Fərda öz işini görüb özünü də qətlə yetirmişdi. Onda mənim bəlkə mənim bilmədiyim bir şey var. Bəlkə də oradan da ictimaiyyətin bilmədiyi bir şey var. Prezident məlumatlıdır. Hüquq mühafizə orqanları məlumatlıdır. Ancaq o deyilən kontekstdə yəni ki prezident yəni ki danışdı. Biraz da şübhələr yarandı ki onda bəlkə də biz bilmirik də oradan da.
Eyüb, siz deyirsiniz, mənim yadıma düşür ki, elə şahidlər elə ilk gün şikayət edirdilər ki, bəli, polis binanın ətrafında var idi, amma köməyə gəlmirdilər. Baxmayaraq ki, biz onları köməyə çağırırdıq. Demək, atışma zamanı, hətta ondan sonra da polisə
bəs onda ölkə başçısı polisə nəyə minnətdarlıq göstərir? Yəni hesab edək ki, mən əgər yenə deyirəm, biz bilmədiyimiz xətt ola bilər. Yəni ki, bəlkə də onlara doğrudan da minnətdarlıq düşür. Ancaq bu minnətdarlıq özü də açılmalıdır ki, yəni ki, bu nə olub? Yəni orada bəlkə polis də doğrudan da yəni ki, hesab eləyək ki, atışıb, vuruşub, yəni ki, daha çox yəni ki, insanların tələf olmasının qarşısını alıb. Ancaq bu ictimaiyyətdə yoxdur bu məlumat. Yəni ictimaiyyət bunu bilmir. Yəni ona görə də əgər belə olubsa, onda demək ki, fərdə tək olmayıb, yəni hesab eləyək ki, və yaxud bu nəyin qabağı alınıb? Yenə deyirəm, fərdə gəlir, yəni ki, professional şəkildə işləyir, qalxır. Yəni hesab eləyək ki və hadisə baş verir, qutarır. İndi onda belə götürəndə ya prezidenti yəni ki düzgün məlumatlandırmayıblar hüquq mühafizə orqanları ki bəs biz olmasaydıq
daha
böyük miqyas ola bilərdi. Bəlkə də elə arqument gətiriblər, prezidenti inandırıblar. Ancaq bütün hallarda müəmma qalır ki, nədir bunların yəni gördüyü iş? Onlar da mən ona görə deyirdim. Yəni hesab belə ki heç olmasa prezident deyəndən sonra hüquq mühafizə orqanları mətbuat üçün mətbuat konfransı keçirsəydi və prezidentin dediklərinə yəni ki başa düşülmən hissəsinə də aydınlıq gətirsəydilər, yəni ki daha yaxşı olardı ki və prezident düz deyir, biz olmasaydıq doğrudan da bu hallar belə olardı. Onda ola suallar veriləsiydi ki prezidentin borcu deyil, yəni bütün açıqlamanı versin və yaxud hesab eləyək ki bütün incəlikləri desin. İndi siz deyin görək, sizə aldığınız təşəkkürün o kökündə yəni ki nə dayanır və siz nə eləmişsiniz ki yəni ki qətlin sayı çox olmayıb, yəni hesab eləyək. Bax, bugünə qədər bu sualın cavabı yoxdur.
Eyüb Kərimov, Femida 007 qəzetinin redaktor studiyamızın qonağıdır və dinləyicilərimizə deyirəm ki, siz bizə yaza bilərsiniz efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına və ya mobil telefonlardan mesajlarınızı göndərin 050-744-1017 050-744-1017 eləcə də bizim şəhər telefonumuz açıqdır 436-77-41 sayılı telefona birbaşa efirə zəng vurub suallarınızı yaxud hadisə ilə bağlı fikirlərinizi səsləndirə bilərsiniz. Gün ərzində bizim əməkdaşlarımız da demək hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları ilə onların rəsmi təmsilçiləri ilə əlaqə yaratmağa çalışıblar. Bugün Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov mətbuata deyib ki, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında törədilən qırğının 40-cı günündə, yəni yeni məlumat yoxdur bununla bağlı və deyib ki, terrorla bağlı neçə nəfərin həbsdə olduğu hələ ki məlum deyil. Ulayın motivi ilə bağlı sual da açıq qalır. Yəni daha doğrusu bu sualları cavablandırmayıb Eldar Sultanov. Neçə nəfər saxlanılıb və motiv nə idi? Prokurorluğun sözçüsü bildirib ki, suallara növbəti rəsmi açıqlamada aydınlıq gətiriləcək, amma bu açıqlama nə vaxt veriləcək? 4-cü açıqlama bunun da vaxtını deməyib. Yalnız onu əlavə edib ki, zərurət yarananda açıqlama yayılacaq və aparılan araşdırmaların nəticələri barədə məlumat veriləcək. Hər halda bu Eldar Sultanovun dedikləri idi, Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri. İndi isə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovun fikirləri var. Biz prodüserdən xahiş edirik, həmin fikri efirə versin.
Valla, hələ ki, yox, elə bir açıqlamamız yoxdur. İnşallah yenilik olarsa məlumat veriləcək.
Hadisənin motivi hələ də məlum deyil də.
Bilmirəm də, bu istintaq hələ ki, həyata keçirilir, istintaq tədbirləri həyata keçirilir. Məlumat olanda veriləcək.
Yəni, hələ də o bu fikirlər var və şahidlər var ki, deyir ki, biz o həmən günü siyahıda daha çox adamlar görmüşdük, ölülərin sayı daha çox idi. Yəni, bu cür fikirlərə nə demək istəyirsiniz, sözünüz nədir?
Əsası olmayan, boş söz-söhbətdən, əsaslı söz-söhbətdən başqa bir şeydir. Bu insan həlak olubsa, bu insanın ailəsi ondan, qohumları var, onu gizlətmək olarmı?
Gürcüstana da köməyindən yararlanırsınız mı bu istintaq zamanı, yoxsa
nə? Əlbəttə ki, Gürcüstan hüquq mühafizə orqanları ilə əlaqəli tədbirlər həyata keçirilir.
Aha, yeni bir saxlanma saxta şübhəli şəxs qismində olmayıb ki?
Bilmirəm, onu bilmirəm. Olarsa deyiləcəkdir.
Ehsan Zahidov, Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşının dedikləri idi bu. Və yeri gəlmişəm, mən bayaq dedim ki, say məsələsinə qayıdacaq, demək, Əyyub bəy. Demək, Ehsan bəy deyir ki, sayla bağlı rəqəmlər elə olduğu kimi qalır, ya artırılma, əskilmə ola bilməz. Amma həmin hadisədə bir nəfər də öldürülmüşdü, qatıq satan qadın kimi mətbuatda adı hallandı. Sonra məlum oldu ki, onun adı Ayna Qurbanovadır. Onun oğlu Telman Bəndəliyev radiomuza müsahibə verib. İndi mən prodüserdən xahiş edeyim. Qısa bir fikirdir. Yəni, bilirsiniz ki, bugün yas mərasimlərdir, biz onları canlı efirə qoşa bilmirik. Qısa biz onlardan müsahibələr götürmüşük, ağır da olsa vaxt tapıb danışıblar bununla bağlı. Telman Bəndəliyevi dinləyək.
Əlbəttə ki, narazı salır. Yəni, mən hər halda bilməyim yaxşı olar ki, məsələn, bu hadisənin fövqündə nə durur? Yəni, bu elə bilə hadisə deyir ki, təkcə Yusif deyir, Yusif kimi 13 dənə, 14 dənə cavan uşaqlar, sütül uşaqlar hamısı gedirlər. Əlbəttə ki, narazı salır. Yəni, bunlar bizim dövlətimizə qarşı olan bir terror da ola bilər. Ondan sonra, nəsə, bilmirəm, valla, nətər ifadə edim sözlərimi.
Qanun yerin tasında, yəni ki, qanunu iş görsünlər, mən istəyim odur. Yəni ki, bu tökülən qanların qanı yerdə qalmasın. Mən onu deyirəm, anamın tökülən qanı yerdə qalmasın. Kim günahkardır, tapılsın, cəzası verilsin. Mən sadədə yaz tuturam, başqa əlimdən heç bir şey gəlmir. Dövlət hər şey elə bilər, dövlət hər şey dövlətin əlbəttə.
Talih Qurbanovun dedikləri idi. Ondan əvvəlsə Yusif Bəndəliyevin fikirlərini eşitdi. Daha doğrusu Yusif Bəndəliyevin həmin hadisələrdə həlak olan tələbənin atası Telman Bəndəliyevin dediklərini biz dinlədik. Digər valideynlər və mərhumların yaxınlarının da səslərini yazmışıq. Mən indi xahiş eləyəcəm demək Rahim Tağıyevin səsini prodüserimiz versin. Şəfa Məmmədovanın həyat yoldaşı. Yəni bu xanım haqqında mətbuatda çox yazıldı. Çünki cəmi 2 həftə idi onun toyu olmuşdu. Gəlin görək onun yoldaşı nə istəyir.
Nə deyə bilərsiniz
istintaq haqqında? Sadə heç nə, düzgün eləmirlər. Məsəl üçün, mən orada gördüm, rəhmətə gedilən heç bir oranı çəkmirlər. Çox adam rəhmətə gedib orada. 13 nəfərdən çoxdur. Orada 30-dan çox adam rəhmətə gedib. Çox mən görəndə, respublikada çox adamın adı vardı orada.
Hardan görürsünüz? bilirsiniz ki, çox.
Pardon, bilirəm. Bə yaxşı, deyirlər 12 nəfərə rəhmətə gəlib. Düzdür? Bu qaç satan deyirlər rəhmətə gəlib. Onun adı hardadır?
Siyahdaları da
var. Harda siyahdadır var. Orada da, məsəl üçün, məktəbin içində də 12 nəfər rəhmətə gəlib. O qaç satan adı yoxdur. Sonra nə bilim, bu deyirlər ki, göy fərdi öldürülür. Yalandan danışır. Bu heç kim öldürmür. İnanmıram ona.
Bəs sizcə nədir?
Onu başqa adamlar öldü. Biz olur çox adam. 4-5 nəfər adam olur. Azca tələbələr var idi orada. Tələbələrə elə şey dərs keçirdilər ki, tələbə qorxsun cavab verə bilmir. Çoxu görüb özü neçə nəfər gəlib gedib sənə.
Hardan bilirsiniz
bunları? Oradakı tələbələr elə deyib hamısı. O şey 3-4 dostu idi, neçə qat dostu idi. O biri rəhmətə getdi, 6 rəngildə də. Elə onlar da görüb hamısı.
Yaxşı, bəs siz hardan bilirsiniz ki, daha çox adam
ölmüşdü? Mən çox görmüşəm ona görə.
Hansı
pis sokaq? Respublikanska deyil, Mehter aparan yerə. Morqda
görmüşsünüz?
Yox, maktı yox. Avçı şeyinə deyil. Mayurun əlində görmüşdüm.
Kimin əlində?
Mayur var idi orada, polis. Mayur.
Hadisə baş verən gün?
Bəli.
Nə bilirsiniz onlar ölürlər?
Kim? Ona görə triz orada deyilir ki, rəhmətə gedənlərin hamısını respublikanskaya aparırlar. Oran meyitdən başqa heç bir içində gedmir.
Sizcə nə qədər adam idi?
Çox adam idi.
Və istintaqdan nə deyə bilərsiniz?
İstintaq heç nə, gelib gəlmişəm. Deyilir, deyilər 12 nəfər ölüb, 13 nəfər rəhmətə gedir.
Rahim Tağıyevin dedikləri də Şəfa Məmmədovanın həyat yoldaşı, yəni həmin hadisələrdə demək həlak olan xanımın həyat yoldaşının ittihamları belə demək olar. Çünki rəsmi tərəf bunu təsdiqləmir. Biz çox təəssüf edirik, biz çox cəhd göstərdik ki, Eldar Sultanova hər halda demək efirə, canlı efirə qoşaq cəhdlərimiz alınmadı. Ehsan Zahidov təxminən bu suallara cavab verdi və o deyir ki, bu deyilənlər, bu ittihamlar doğru deyil. Epa, yaranmış vəziyyətdə siz hansı nəticəni ortaya çıxara bilirsiniz? Yəni, qarşı tərəf çox böyük ittihamlar irəli sürür ki, 30 nəfər, yəni çox adam həlak olub bu hadisədə.
Bilirsiniz, yəni ki, burada məsələ sözsüz ki, bizim də əlimizdə, yəni belə götürəndə mətbuatın, kütləvi informasiya vasitənin əlində sözdən başqa bir şey yoxdur. Və düzdür, Ehsan Zahidov çox belə can çəkə danışdı, yəni hesab elə ki, hiss olunurdu, yəni hesab eləyə ki, belə
çətinliklə,
yəni hesab elə ki, danışır. Ancaq bir məsələ ilə mən razılaşıram ki, o xətdəki hələlik sözsüz ki, bu ölünü gizlətmək olan bir şey deyil, yəni hesab elə ki, əgər bu orada 30-dan yuxarı belə götürək ki, qətlə yetirilənlər ya tələbə olmalıdır, ya müəllim olmalıdır. Təsadüf adam da ola bilər, sözsüz ki, o dəhlizdə qalan.
Ancaq
indi o bir nəfər hədə, belə ola bilər. Ancaq bu nə qədər də olmasa, bu məsələnin qarşısı dünyasında alına bilməzdir. Çünki o ölü yiyələri dünyanı dağıdardı ki, belə götürəndə, bəlkə də bəs kobud desə, yəni mənim də adamım orada. Yəni ki, həlak olub və bu tələbə dərsə gəlmirsə, bu birdən-birə yerə batmadı, göyə çıxmadı. Yəni, hesab bilək ki, bu xəttlər özünü göstərməlidir. Ancaq bilirsiniz, nə qədər ki, motiv məlum deyil, nə qədər ki, hüquq-mühafizə orqanları çəkinə-çəkinə, qorxa-qorxa, yəni ki, fikirlər söylüyürlər. Bu şayələr baş alıb gedir, yəni ki, baş alıb gedəcəkdir. Yəni. Ancaq bu, əgər bir belə götürək də, desəydik ki, bir tikintidə yəni hesab eləyək ki, və yaxud bir bina uçsaydı orada demək olardı yəni hesab eləyək ki, təkcə o binanın sakinləri yox, nə qədər kənar adamda, yəni qonaq da həlak ola bilərdi, başqası da həlak ola bilərdi, yəni bundan yəni ki, söhbət gedir, ancaq belə halda mən bir hüquqşünas kimi bir mənalı yəni ki, həmən deyilən güya ki, şahidlər var, görüblər çox, yəni hesab eləyək ki, meyit var idi. Yəni ki, mən bugün deyə bilmərəm, yəni hesab elər ki, onlar yəni hesab elər ki, yalan deyirlər. Ancaq onların həqiqət dediyi də bizdə deyil. Çünki fakt tərs şeydir. Yəni hesab elər ki, ortaya fakt qoyulmalıdır. Bu fakt olmayan halda sayı istənilən qədər artırıb şirtmək ola bilər ki, və yaxud həyəcandan da yəni ki, bu deyilə bilər ki, mən 30 nəfəri gördüm və yaxud 30 nəfər saydım, yəni belə götürəndə ancaq fakt tərs şeydir, yəni onda ortaya fakt qoyulmalıdır ki, hesab eləyək ki, 30 nəfər, yəni hesab eləyək ki, güllələnib.
Ona görə, deyir ki, mən siyahı görmüşəm, nəsə zəqiq açıqlaması
indi, bilirsiniz, deyir də, yəni deyir ki, sözsüz, mən demirəm, yəni izləyir. Bax, ona görə də mən deyirəm ki, hesab eləyək ki, deyirəm, bir mayorun əlində bir məsələ siyahı görmüşəm. Ancaq mən yeri də deyirəm, axı bu 40 gün keçir, nə qədər də olmasa, heç olmasa, necə ki, o qatıq satan epizodu kimi mətbuat gizlədilən bir iki yəni ki meyitlə əlaqədar fakt ortaya qoya bilərdi bu 40 gündə. Hələlik bu faktı ortada yəni ki yoxdur ki, yəni hesab eləyək ki bax bu adamlar da orada yəni həlak olub, ancaq yəni ki deyirlər ki, deyin ki orada həlak olmayıb. Yəni ki bunlar təbii olaraq yenə deyirəm uçqunun altında qalmamışlar ki, deyəsən ki bunu gizlin çıxardılar, dedilər ki yox elə bu çıxarılan yəni ki hissə də həmən başqa bir meydin hissəsi idi və yaxud başqa xətt idi. Ona görə bütün bunlara aydınlıq yəni gətirilməlidir. Yəni Ehsan Zaidovun dediklərində yəni ki o həqiqət xətti, yəni o mənadakı bu har oldu bəs bu adam yəni hesab eləyək. Ancaq yenə də deyirəm ki, qaranlıq məqamlar çox qaldıqca, suallara cavab verilmədikcə indən sonra və bilirsiniz necədir? Biz həmişə elə bir ki, o körpü çandan sonra çalışırıq nəyəsə eləməyə. Artıq ictimaiyyətin beyninə yeriyəndən sonra ki, yəni hesab eləyək ki, burada bir 30 nəfər ölüb və ya 40 nəfər ölüb, 50 nəfər ölüb. Ondan sonra yəni hesab eləyək ki, bunu bir 5 il, 6 il, bəlkə də bir 10 il lazım gələcək ki, o təmizləyəsən ki, hesab eləyək ki, vallahi elə olmayıb da. Yəni burada ölən 13 nəfərdir doğrudan da, yaralanan və yaxud ölən 12 nəfərdir, yaralanan 13 nəfərdir. Bax, burada tələsmək lazımdır. Yəni belə xətlərdə bizdə
Yəni öz ziyanlarını işləməsin deyək.
Bəs necə? Yəni ki, öz ziyanlarını işləməsin, dövlətin ziyanını işləməsin. Yəni hesab eləyək ki, onu dərhal dərhal cavab vermək lazımdır. Dərhal o məsələyə yəni aydınlıq gətirmək lazımdır. Mən məsələ dəfələrlə bunu demişəm. Əgər hadisə baş verirsə bu 40 gün ərzində məsələ bizdə məsələ televiziyalar var. Yəni ki, şou proqramları dayandırıb, yəni hesab eləyək ki, bu məsələyə qədər bir 5, 10, lab 20, yəni hesab eləyək ki, həftədə bir dəfə hüquq mühafizə orqanlarının rəhbər işçiləri olmasa da ikinci dərəcəli işçiləri olsun və ya mətbuat xidmətlərinin rəhbərləri olsun və onda məsələ o canlı efir yaradılardı ki, yəni ki, o görən varsa bu adam desin və yaxud bir dənə alt şəkin, yəni ki, ola bilsin ki, bəlkə də efirə zəng olunasıydı, o alt şəkiləsi idi ki, mən məsələ bilirəm, məsələ adam kimsə deyə bilərdi ki, mən bilirəm, məsələ Flankəsov, Flankəs, Flankəsov oğlu və ya Flankəsov, Flankəsov kiminsə qızı, yəni hesab elə ki, bax orada həlak olub, dəfində olunub, ancaq yəni ki
adı daxil edilməyib,
həmin ailə qorxudulub, yəni ki, səbəblə ki onlara deyiblər ki, belə deməyin. Bu da yoxdur ortada.
Yer gəlmişkən bax bu gün həmkarlarım bir sıra valideyn, yəni bu gün 40 mərasimindir. Yəni ona görə hadisədən 40 gün keçir. Valideynlərlə, mərhumların yaxınları ilə əlaqə saxlayırdılar və onların çoxu yəni danışmağa, canlı efirə çıxmağa, bəzilərini başa düşdük. Yəni onlar deyirdi ki, biz canlı efirə çıxa bilməyəcəyik çünki imkanımız yoxdur. Qısa öz fikirlərini deyirdilər. Bəziləri isə canlı efirə çıxmağa çətinlik çəkirdilər və deyirdilər ki, biz istintaqla bağlı suallara cavab vermək istəmirik. Yəni, mən bugün az çəkmək istəmirəm. Amma bax, bu cür deyib efirə çıxmayanlar da var. Bu, valideynlərin tərəddüdü nə ilə bağlı ola bilər? Bax, bu suala cavab verin qısaca. Daha sonra sorğumuz var, onu səsləndirək Bakı sakinlərinin fikirlərini.
Bilirsiniz, yəni ki, sözsüz ki, bu ola bilər, inamsızlıqdan da ola bilər. Mən nəsə dedim, demədim onsuz da, yəni ki, digər tərəfdən, yəni həmən o hüquq mühafizə orqanlarının rəhbər işlərinin laqeydliyindən də ola bilər. Yəni bu xətnə qədər digər tərəfdən daxili qorxudan da yəni ola bilər ki, yəni bu boyda hadisə baş verir və bu hadisəyə yəni dövlət səviyyəsində qədərincə, lazımınca qiymət verilmir. Mən demirəm, yəni ki, hesab eləyək ki, o hansısa bir kompensasiya verilmək məsələsi deyim, kömək olmaq, o demək deyil. Yəni ki, hüquqi qiymətdən yəni gedir. O hüquqi qiymət verilmədiyinə görə, yəni ki, o motiv buna qədər deyilmədiyinə görə o adamlarda qorxu da yəni yarana bilər və yaxud ola bilsin ki, hüquq mühafizə orqanlarının hansısa əməkdaşları da bu qorxunu həmən vətəndaşlarda yarada bilər. Yəni hesab eləyək ki, o sakit oturun yerinizdə, işinizlə məşğul olun. Dövlətin işinə qarışmayın, bu sizlik deyil. Belə də ola bilər. Bir mənalı, yəni burada fikir demək çətindir.
Çətindir, aydındır. Və demək ki, Savalan Cabbarovun atası, o da danışıb bizim radiomuza, Allah verdi Cabbarov. İndi o həm onun dediklərini dinləyək efirdə.
Ümumiyyətlə, mən televizora baxmıram. Ona görə də heç nə xəbərim yoxdur.
Amma özünüz istintaqə çağırmaq?
Yox.
Hiç maraqlanmışsınız, nə necə gedir, nə var, nə yox?
Yox, maraqlanmağa da baxdım.
Biz hökumətin köməyi oldu mu sizə, verdilər?
Maddi olub, hə.
30 min hamısını ala bildiniz?
Bəli.
Sizə istintak mı deyirsiniz, maraqlanırsınız?
İstintak ola bilsin, gizli aparılır. O barədə məlumat verir.
Allah verdi Cabbarov, Sabalan Cabbarovun atasıdır. Bu hadisələrdə həlak olan tələbənin və yeri gəlmişkən qeyd edeyim ki, bu sorğuların bəhsini, yəni valideynlərlə sorğuların bəhsini Ülvi Əsədzadə götürüb bizim həmkarımız həmin evlərdə, ailələrdə olub, həm Şəfal Məmmədovanın, həm Sabalan Cabbarovun ailəsinə gedib bugün yas mərasimində iştirak edib. Burada video görüntülər götürüb, yəqin ki, az sonra saytımızda yerləşdiriləcək və demək digər müsahiblərlə isə Ülker Akif qızı danışmışdı. Və həmin hadisələrdə tələbələr üstündən 40 gün keçir və tələbələrdən biri Zöhrab Həsənov danışıb, deyir ki, biz hələ də çəkinirik instituta gedəndə, akademiyaya gedəndə. Onun da fikrini dinləyək.
Razı deyilik də, çünki olanlardan heç nə, təzə heç nə yoxdur, elə əvvəl nə idim deyilə. Gizlədirlər yəqin ki, çox şey. Hər halda razı deyiləm, mən özüm razı deyiləm. Mənim kimi də olur uşaqlar. Qorxuram, adi küsədə gedəndə qorxuram. Hər universiteti daxil olanda hər dəfə, həm iki adı qeyadıma düşür. Koridorlarında gəzəndə, uşaqların vurulduğu yerdə olanda. Nə bilir, pis olur adamda. Bir nəfər qoyublar qapının ağzına, tələbə biletinə baxır, buraxır. Belə kənar adamları buraxır. O da ki, yəni, dəqiq baxmır şəkil əzada ki, həm iki adamdır ya yox. Elə başdan soğudur, xardır göstərilə keçirlər ki.
Zöhrab Həsənov Dövlət Neft Akademiyasının tələbəsi və gördüklərindən bir balaca sarsıntı keçirmiş adam. Yəni, belə təəssürat yaranır bu adamda. Eyüb məlim. Üstündən 40 gün keçir. Bəlkə tələbələrə bu müddətdə müəyyən bir psixoloji dəstək verilməli idi. Yəni onların gördüklərini, şokunu aradan qaldırmaq üçün nə etmək lazım idi? Ən azından bəlkə istintaqla müəyyən açıqlamalar versəydi bu qorxu da aradan qalxa bilərdi.
Mən yenə də deyirəm, bax bu hadisədən sonra sözsüz ki, həm psixoloji cəhətdən, həm hüquqi cəhətdən maarifləndirmə işləri, yəni ki, aparılmalı idi. Məs o tələbələr də yəni hesab eləyək ki, verilişlərə dəvət oluna bilərdi. Yəni ki, bu bir tərəfdən yəni ki, adlandırılır bu böyük faciə, doğrudan da böyük faciədir. Əgər böyük faciəsə, onda faciəni yəni ki, görənlərin həm psixoloji cəhətdən yəni ki, hesab eləyək ki, o yaşadıqların aradan qaldırılması üçün və digər tərəfdən hüquqi məsələlərlə əlaqədar dərmi masalar keçirilməli idi. Yəni müəyyən xəttlər olmalı idi ki, bu məsələlərdə bir yardımçı, yəni xəttlər olsun və ona çox böyük maraqla hesab eləyək ki, baxılası idi və o xəttlər olası idi. Ancaq indi o deyirlər yəni ki, istintaq gizlin aparılır. İstintaq sirri var, sözsüz ki, yəni bunu heç kim bu qanunvericiliyin yəni tələbidir. Ancaq yenə deyirəm, istintaq sirrini açmadan, istintaq sirrinə toxunmadan belə hadisələrdə şayələrin baş alıb getməsinin qarşısının alınması üçün yəni hesab eləyək ki, daha ciddi açıqlamalar olmalıdır, daha ciddi maarifləndirmə xəttləri olmalıdır. Çox qəribədir, məsələn, Fərda ilə əlaqədar gecə-gündüz o müəyyən video çarxları verdilər, ancaq hadisə ilə əlaqədar o çarxlar verilmədi. Ancaq belə olmamalıdır. Yəni, hesab bilin ki, bax, bu yaxında Dağıstanın Daxışlar Naziri qətlə yetirilib, ancaq televiziyalarda istəyir, məsələ, hesab eləyək ki, o güllənin hansı silah növlərindən atılması barədə professional adamların, yəni ki, fikirləri səsləndirilir, əmək silahlar göstərilir. Digər tərəfdən o yaxındakı binadan necə atıla bilər? Yəni bütün bu məsələlər göstərilir, yəni hesab eləyək. Yəni hiss eləyir ki, yəni ki, o kadrlara baxanda hiss eləyirsən ki, oradakı istintaq qrupu doğrudan da işləyir ki, bu Daxili İşlər Naziri, yəni hesab eləyək ki, necə olaraq, yəni hesab eləyək ki, qətlə yetirildi. Və yaxud hesab eləyək ki, Dağıstanın yəni bugünkü hakimiyyətinə rəhbərlərinə Muxəliyevin yəni fikirləri hesab eləyək ki, səsləndi. O fikirləri yəni hesab eləyək ki, bildirdi ki, yəni o nə düşünür, yəni ki, Daxili İşlər Naziri bunun yanında nə vaxt olub, nə vaxt çıxıb, nə xəttlər necədir. Bilirsiniz, bax, belə şeylər olanda insan müəyyən qədər belə götürəndə sakitləşir. Ancaq məsələ təbii olaraq yadımıza salaq ki, Elmar Hüseynov öldürüləndən sonra jurnalistlər də həmən xofu yaşayırdılar, hesab eləyək ki, yaşadığı binanın hesab eləyək ki, daxil olmaq xəttində. Hər bir jurnalist də hardasa bir binada yaşayır, yəni hesab eləyək ki, və Elmardan sonra jurnalistlər də uzun müddət yəni bunu yaşadılar ki, o daxil olur hesab eləyək ki, həmən o bloka deyək, yəni hesab elək ki, yuxarı qalxanda, yəni hesab elək ki, onu nə gözləyə bilər, bəlkə ona da hardasa bir, yəni ki, küllə atılacaq və yaxud o da hardasa bir yerdə, yəni hesab elək ki, qətlətir. Bu təbii bir haldır, yəni hesab elək ki, insanlar bunu düşünə gedir də, yəni hesab elək ki, çünki həmkarı öldürülüb, peşə fəaliyyətinə əlaqədar öldürülüb və o da, yəni yaşadığı binanın o blokuna daxil olarkən özdə biraz da
Eyni aqibətlə rastlaşa bilər
və özü də ki, biraz yəni ki, sərt tənqid eləyən qələm sahibləri, yəni hesab elək ki, tənqiddən çəkinməyən qələm sahibləri, yəni ki, onlar da müəyyən bu şeyləri, yəni ki, yaşaya bilərdilər və yaşayırdılar da, yəni ki, bunu kimsə desə ki, yaşamırdılar.
Bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahəddin Həziyev bilirsiniz ki, 2 il əvvəl o da demək, naməlum şəxslər tərəfindən aparıldı, döyüldü, sonra yolun ortasında demək, sərbəst buraxılmışdı. Yəni, o vaxtı deyir ki, Elmar Hüseynov öldürüləndən sonra bəzi qəzet redaktorları, o redaktorlardan danışırdı, bəzi qəzet redaktorları mənən öldü. Yəni, artıq onlar qorxmağa başladılar, onlar çəkinməyə başladılar. Bax, sizin sözünüzə qüvvət bunu demək istəyirdim bu yerdə. Yəni,
yo, bu təbiidir, yəni ki, gəlin belə götürək də, istəsək də, istəməsək də, o sahənin adamıdır və hesab eləyək ki, nə qədər də desək ki, təsir eləmir, insan daşdan deyil, dəmirdən deyil və o da həmən işinə məşğuldur. Hesab eləyək ki, hər bir tikintidə hesab eləyək ki, bir ehtiyaslıq üzündən və yaxud nəsə uçursa bir fəhlə, yəni hesab eləyək bir 5 fəhlə, daşqalaq altında qalırsa, sabah orada işləyənlər həmən o xofu yaşayırlar ki, birdən onun da başına o iş gələ bilər, yəni hesab eləyək ki, və yaxud insanlar heç belə götürək ki, hər dəfə məsələ yolu keçəndə, yəni ki, qorxan adamlar var ki, hesab eləyək ki, bu gözünün qabağında kimisə maşın vurursa, yəni hesab eləyək ki, bu xəttləri, yəni ki, yaşayırlar və bu təbiidir. Yenə də deyirəm, bu barədə, yəni hesab eləyək ki, kifayət qədər açıqlamalar olmadı. Kifayət qədər elə bil ki, biraz hardasa laqeydlik hiss olundu. Ancaq bu laqeydlik olmamalı idi. Bu dəqiq aydınlaşdırmalar gətirilməli idi. Yəni hesab elə ki, bəziləri dedilər ki, yəni bu ilə qapanıb qalmaq da olmaz. Yəni hesab eləyək ki, belə götürəndə o keçirilən sonra Gül Bayramı ilə əlaqədar, məsələlərlə əlaqədar, yəni hesab eləyək. Ancaq kiməsə də demək olmaz ki, yəni o da öz ölüsünə yas tutmasın. Yəni belə götürəndə kimsə də itirilən hamısı cavanlardır, yəni hesab eləyək ki, düzdür, ömür, həyat davam eləyir. Ancaq hər bir halda hadisə, yəni ki, baş verirsə, buna yəni aydınlıq, olduqca ciddi aydınlıq gətirir. Heç olmasa yenə bilinməlidir. Motiv nə idi? Çünki niyə, nədən ötürü? Yəni ki, niyə o təhsil ocağı seçilmişdi? Niyə hesab eləyək ki, burada deyirlər, yəni ki, adi bir psix xəstə adam, yəni o dərəcədə yenə deyirəm professional yas içə. Hiss olunurdu ki, bu adam əvvəl orada olub, bütün o vəziyyətlərə, yəni hesab eləyək ki, baxıb, nətər ola bilər, yəni hesab eləyək ki, orada təkcə birinə 6 güllə atıb müqavimət göstərmək istəyən uşaq da olub, yəni hesab bir tələbə də olub, yəni hesab eləyək ki, onu zərəsləşdirsin, yəni hesab eləyək yalın əllə cəhd eləyib, yəni o cəhd eləyəni 6 güllə atıb məqsədinə nail olub. Demək, onda belə götürək. Niyə məhz hesab eləyək ki, bu belə götürək, yuxarıdan aşağı yox, aşağıdan yuxarı qalxıb. Yəni hesab elə ki, ata-ata. Elə yuxarıdan aşağıda ata düşərdi. Yəni ki, bax, bunu niyə?
Qaçmaq
asan olardı. Elə məsələ, bir hesab eləyək ki, plaşatqadan gedib, ondan da çox adam, məsələ, qətlə getirib. Bax, bütün bunlara, yəni ki,
Yəni, yadımdadır ki, siz ilk gündə də efirimizə çıxanda bu sualları qoymuşdunuz, hələ də 40 gün keçir, yenə də bu sualların cavabı açıqdır.
Yox, sözsüz, niyə məsələ o biri korpusa getməyib, yəni ki, niyə o ki, bunu hesab elə ki, kənardan, yəni ki, müşahidə eləyənlər olubmu? Niyə bu adam üstündə, yəni şəxsiyyət vəsiqəsi, yəni üstündə ola-ola, yəni hesab eləyə ki, bu belə götürəndə, yəni özünü vurandan sonra üstündən bunun, yəni ki, sənəd çıxır, yəni hesab eləyə ki. Digər tərəfdən, bu günə qədər aydınlıq gətirilmir ki, silah sərhəddi necə keçib.
Bax, bir də araşdırılır bu məsələ.
İndi araşdırılır deyəndə belə 40 gündə mən demirəm, müəyyən elə çətin şeylər var ki, ancaq 40 gündə bunun, yəni ki, o silahın bu hansı sərhəd məntəqəsini keçməsinə qədər. Digər tərəfdən ən maraqlı cəhətlər var ki, o fərda ilə əlaqədar o çarxları verəndə bu deyirdi ki, mən insanlara nifrət edirəm. Yəni ki,
məhəbbət yoxdur içimdə.
Məhəbbət yoxdur içimdə. Mənim hər addımım ölümdür, yəni.
Kim vaxtıya gedirəm, kim qabağıma çıxsa öldürəcəm.
İndi onda suallar meydana çıxır. Yaxşı, bunu deyən adam özünü də çəkir, yəni hesab eləyək ki, hər şeyi də qoyur ki, bundan sonra bu yəni ki, aydınlaşacaq, yəni ki, bu. Onda sual meydana çıxır. Bu adam gəlir hesab eləyək ki, Bakıya. Gəldi Bakıya artıq. Gəlir Bakıda hansısa bir mənzildə gecə qalır. O mənzildən çıxır. Yəni hesab eləyək. Mənzildən çıxır Bakıdır da. Bakıya gedirəm, qarşıma çıxan. Artıq bunun qarşısına çıxırlar. Ondan sonra bu aydınlıq gətirsinlər. Elmlər Akademiyasına marşrut avtobusu ilə mı gəlib? Qatarla mı gəlib? Yəni metro ilə mı gəlib? Nə ilə mi gəlib? Çıxır bunun qabağına adamlar. Və nətər olur? İnsanlara nifrət eləyən fərda, sözsüz ki, metroda kimsə ona yer göstərməsədir, gəl əyləş qardaş, birazdan sən yəni hesab eləyək ki, qətil törədəsən. Bunu toxunan da olub. Yəqin bir yəni hansı özəki o saat ki, həmin saatlar metro olduqca basırıq olur, yəni hesab eləyək. Və bu gəlir, məsələ hesab eləyək ki, indi deyə bilmərəm, yəni ki, aydınlaşdırsınlar, bu avtobusla mı gəlib, yəni o əraziyə, yoxsa
şəxsi
avtomobildən mi gəlib, yəni hesab eləyək ki, metro ilə mı gəlib, yəni hesab eləyək ki, və elə gəlmişdirsə Bakıda, elə deyil, elə o İnstun qabağı daha qələbəlik yerdir də, insan da çox, elə orada yəni hesab eləyək ki, heç kim də buna gəlirməz, elə orada daha çox, əgər bu doğrudan da o nifrət, o xət, o bir şey, yəni daha çox adamı qıra bilərdi küçədə, yəni hesab eləyək ki, çünki gür yerdir ora, olduqca yəni ki, axınlı bir yerdir. Nəyə görə bu nifrət eləyən adam özə deyir ki, mən hər addımım qandı, bu gəlməlidir, o korpusu seçməlidir. Qalxa-qalxa vurmalıdır, yəni hesab eləyək ki, əgər bu, bunlar hamısı məlumalar ora girmədən də bunun məqsədi nə idi? Axı bu desədilər ki, bunun bu institutla əlaqədar problemi var. Oradakı kimlənsə əlaqədar bir problemi var. Onda deyərdi ki, bu adam özünü toplayır, gəlir ora qədər özünü çatdırır. Yəni hər bir cinayətkar, yəni bir cinayətə hazırlaşanda o hara getdiyini bilir. Çünki onun yəni ki, hadisə yeri deyirik də sonradan elə deyir. Bu hadisə yerini buranı niyə seçib? Əgər bu dedikləri, yəni o çarxlar deyilənləri, bu insanlara nifrət eləyir. Deyir, Bakıda qarşıma çıxan hər bir adam. Axı, ora gələnə qədər Bakıda onun qabağına çox adam çıxıb. Onda başqa suallar da meydana çıxır. Demək, fərda ora demək, ya avtobusla, ya metro ilə gəlməyib. Ora xüsusi maşında gətirilib, yəni hesab eləyək ki, ona görə yəni, o xüsusi maşında gətirilib, hesab eləyək ki, o maşından düşüb, artıq onu həmən binaya hesab eləyək ki, istiqamətləndiriblər, yəni hesab eləyək ki, girirsən, oradan başlayırsan. Yəni. Bunlar olmasa, yəni ki, ayrı cürdə mümkün deyil, yəni. Onda bu suallar meydana çıxır ki, niyə o binaya girəndən, yəni hesab eləyək ki, başlayıb, yəni ki, yəni ki, onu gətiriblərmi, yəni hesab eləyək ki, kimsə ona, yəni belə götürən də göstəriş yəni ki verilibmi yəni ki o zombi kimi hesab eləyək ki sözsüz ki bu zombiləşdirilib sözsüz ki bu xüsusi təlim keçib bu elə belə deyil yəni hesab eləyək
çünki siz bunu 100% əminliklə deyirsiniz
amma deyirəm yəni hesab eləyək ki ədəbiyyat da oxuyuruq və yəni izləri göstərir ki bu adam olduqca yəni
proqramlaşdırılıb əvvəlcədən ki
bəli, bəli, bəli, digər sual meydana çıxır. Bu özü-özünü mü vurub? Bu da, yəni ki, adam da ola bilər. Yəni, hadisə baş verəndən sonra da içəridən çıxan adamlar yoxlanmayıb. Polis gəlməyinə baxmayaraq filtrləşmə olmayıb. Yəni, filtrdən keçilməyib içəridən çıxanlar. Onda da o sualda meydana çıxa bilər ki, hesab eləyək ki, onun ətrafında da müəyyən adamlar olublar və bu, əgər bu olmursa, bu əvvəl sərras atması belə götürəndə və hesab eləyək ki, o qədər mərtəbəni qalxması. Yəni ki, ondan sonra mərtəbə yoxdur da, yəni hesab eləyək ki, o hesab eləyək ki, 5 mərtəbəsə bunun 6-cı dama qalxmalı idi. Davucu qalxıb da 5-ci mərtəbəyə qalxıb, məqsədinə çatıb belə götürəndə, ondan sonra da özünü vurub. Yəni bunun qarşısına qoyulmuş və yaxud bunun özü özünün qarşısına qoyduğu tapşırığı yerinə yetirib. Yəni ki, bunun iradəsindən kənar, bəzən məsələ belə bir şey var ki, cinayətkar qəsd nəyə yönəlib? Bunun cinayətkar qəsd yönəlib adamları öldürməyə, elə deyil. Bunun iradəsindən kənar heç nə baş verməyib. Yəni, o mənada iradəsindən kənar ki, bunun proqramını pozmaq kiminsə şeyində olmayıb. Görürsünüz, məsələn, müqavimət olmasına baxmayaraq, bu həmən müqaviməti də tab gətirib Və hesab eləyək ki, orada da özünü itirməyib, yəni hesab eləyək ki, bu müqavimət gözləməyə də bilər. Ancaq müqavimət görüb və 6 günləylə yəni hesab eləyək ki,
həmin
şəxsi susdurandan sonra hərəkətinə yəni ki, davam eləməyə başlayıb. Bu elə belə şey deyil. Burada zombiləşmə əlamətləri də yəni özünü göstərir. İndi mən o sahədə belə götürəndə mütəxəssis deyiləm, mən hüquqşünasam. Ancaq ona da o sahənin adamları cəlb edir. Ancaq nədənsə bax bütün bunlara Azərbaycandakı məsələ psixiatrların, nə həkimlərin, psixoloqların, yəni hesab elə ki, professional indi məsələ belə götürəndə o peşəkar ancaq pensiyada olan polkovniklərin, generalların, hüquqşünasların, belə götürək də sabiq baş prokurorların, sabiq nə bilim daxili işlər nazirlərinin məsələsi belə deyirəm. Yəni onların iştirakı ilə də bir dəyər masası keçirilmədi. Yəni onlar buna nə deyə bilərlər? Və yaxud hesab bilək ki, kriminalistlərin iştirakı ilə müəyyən şeylər keçirilmədi ki, yəni ki, dünya təcrübəsində belə şeylər olurmu? Olursa, yəni ki, bu cinayətkarın psixologiyası deyilən bir şey var. Bu nədir yəni hesab eləyək ki?
Eyüb Kərimovun dedikləri idi. Bu və bəzi sualları qoydu, onlara öz ilkin ehtimallarını da irəli sürdü və Gülər Miryəhiyə Bakı sakinlərindən soruşub ki, istintaqla maraqlanırlarmı və inanırlarmı ki, istintaqın nəticələri açıqlanacaqmı? Beləliklə Gülər Miryəhiyanın sorusunu dinləyək.
Gözləmirəm. Açıqlanır da özləri bilən kimi açıqlayırlar. Çünki özləri açsalar yəqin ki, açsalar nə bilim.
Hesab edirəm ki, bu istintaq da yəni bir multfilm xarakterlidir. Elə bir hadisədir ki, yəni həmin hadisə. O hadisənin üstünün açılması məqsədə uyğun hesab olunmur və açılmayacaq. Yəni, çünki bu məsələdə mən heç kimi qınamıram. Mən hüquq mühafizə orqanlarını qınamıram, nə başqalarını. Həmin cinayətin izi ola bilər, ən az bir xarici ölkə gəlib çıxsın. Onun izinin açılması həmin xarici ölkə ilə bizim ölkə arasında problemə səbəb ola bilər. Bunu düşünüb üstün açmaya bilərlər.
Və mən inanıram ki, bu nə vaxtsa yəni aşkar olacaq da.
Təbii ki, yəqin dövlətimiz açar.
Ona görə ki, mətbuatda heç nə açıqlanmır, heç nə deyilmir, bağlanıb ki.
Mən izləyirəm ki, biz bir belə xalqımız uşaqları öldü. Buna da görə istintaq bunu mütləq davam eləməlidir. Evet. Əgər bizim prezidentimiz İlham Əliyevdirsə, bu mütləq açılmalıdır.
O qədər də ətraflı danışmırlar, hərə bir söz deyir. Bir deyir ki, psixoloji pozuntusu var, bir deyir ki, bu ermənilərin burada əli var. O qədər inandırıcı danışmırlar, hətta bilin bir ki, neçə nəfər ölüb. Deyirlər ki, məsələn, orada oxuyan şu tələbələr deyir ki, 17 var, belə də ki, deyirlər 13, rəsmən 13-dür. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda biraz gecə açıqlanır, yəni gecə tapılır. Amma inanıram ki, inşallah tapılar, çünki orada 13 nəfər ölüb. Yəni, heç matəmdə eləmədilər düzdə həmin günü, amma 13 nəfərin ölümü ilə nəticələndən bir şey əlbəttə tapılmalıdır. Düzdür, bu hər hansısa bir məmur olsa tez tapardılar. Sadə azərbaycanlılar, tələbələr, gənclər getdi orada.
Yəni, mənə gəlir ki, istintaqla əvvəl-əvvəl maraqlandıq. İndi mənə gəlir ki, heç bir yəni ki, şey yoxdur. Yəni, belə deyək də, söhbət təmizliyyatdan çıxıb gedib. Mənə gəlir ki, müəyyən vaxtdan sonra açıqlana bilər.
Bu səbəbə aslında yəni, orqanlarımız işləyir, araşdırdılar, kamerasını tapdılar, göstərdilər. Hər halda psixi xəstə olub da həmin adam. Yəni də Gürcüstan da bu qədər kömək edir ölkəyə, yəni də zərbələr Gürcüstandan alınır.
Onun üstü açılmayacaq, çünki şeyi də öldürmüşlər, monitor jurnalının redaktorunu, onun üstü açılmadı, Rail Zayvi də öldürdü, onun üstü açılmadı. Bunların üstü açılmayacaq, yəni dövləti sərf eləməsəydi, açılardı üstü.
Amma biz istəyirik və tələb edirik ki, həm xarş edirik, həm tələb edirik ki, bunun üstü mütləq açıqlansın və lazım orqanları da tələb edirik ki, bunun üstü açıqlanmalıdır. Həm də
Gülər Miryəhiyanın Bakı sakinləri arasında keçirdiyi sorğuydu bu. Onların fikirləri ilə demək olar ki, efirə yekunlaşdırmaq istəyirik. Yəni, bununla bağlı söhbəti dinləyicilərdən biri yazıb, Allah səbir versin, övladlarını itirən valideynlərə bu dinləyicinin göndərdiyi mesajıydı, onu da çatdırdı. Eyüb bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, gəldiniz, söhbətimizə iştirak elədiniz. Femida 007 qəzetinin redaktoru idi, studiyamızın qonağı. Və bir daha hatırladaq ki, aprelin 30-unda Dövlət Neft Akademiyasında Fərdə Qədirov deyilən bir şəxs Gürcüstan vətəndaşı 12 nəfəri qətlə yetirib, 13 nəfəri isə yaralanmışdı. Demək, bununla bağlı söhbəti burada yekunlaşdırıq, amma az sonra futboldan danışacaq. Bizdən ayrılmayın. Bir neçə saniyə sonra söhbəti davam etdiririk.
Göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Mobil reportör.
Azadlık Radyosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto veya video çek bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha vaxtınız xeyir. İşdən sonra proqramı da Azadlıq Radiosunda. Proqramı mən aparam Şahnaz Bəylər qızı. Bizə internetdə qulaq asa bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında və yaxud da ki peykdə bizi dinləyə bilərsiniz. Hotbird-də və yaxud da Türksat-da. Babək Bəkir studiyamızın qonağıdır. Babək, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir, Şahnaz.
Bizim ikimizə də maraqlı olan bir mövzudan danışacaqsan. Mən azarkeş kimi həmişə maraqlanıram futbolla, amma sən həmişə bunun peşəkar tərəflərini də izləməyə çalışmısan. O baxımdan deyirəm ki, sənin bununla bağlı həmişə araşdırmaların, reportajların olubdur. Və sabah Azərbaycan-İspaniya yığması görüşməlidir, qarşılaşmalıdır, dostluq görüşüdür və
yoldaşlıq görüşü.
Bəli. Bu sən demək həmin komandanın bu gün mətbuat konfransı olub, səhv eləmirəmsə, onlarla görüşürsən.
Bəli, İspaniya yığma komandası artıq Bakıdadır və bu gün yığma komandanın baş məşqçisi Del Bosque və eyni zamanda yığmanın bəzi oyuncuları mətbuat konfransı keçirdilər. Həm Azərbaycanla deməli sabahki oyun ərəfəsində yığmanın vəziyyəti, ümumiyyətlə jurnalistləri maraqlandıran suallara cavab verdilər. Həm də ki, qarşıdan Konfederasiya kuboku gəlir, o kubok qabağı yığmanın vəziyyətini dəyərləndirdilər. Mən bir məsələni bu məsələ ilə bağlı ilk növbədə sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, deməli bu hələ bir neçə gün əvvəl, bəlkə də daha çox, bir neçə həftə əvvəl Azərbaycan mediasında belə fikirlər səslənir ki, Azərbaycan yığma komandası İspaniya ilə bu qarşılaşmanın baş tutması üçün təqribən 700 min avro civarında bir vəsaiti İspaniya Futbol Federasiyasına verib və İspaniya yığma komandası ona görə yəni razılaşıb bu oyunla bağlı. Bu sual, bu məsələ həm deyək ki, yerli jurnalistləri, həm İspaniyadan gələn əcnəbi jurnalistləri maraqlandırırdı və onlar bu barədə həm yığma komandanın üzvlərinə, futbolçulara, həm də baş məşqçiyə suallar verdilər. Del Bosque bu məsələ ilə bağlı jurnalistləri qani edən bir cavab vermədi. O bildirdi ki, bu məsələ federasiya rəhbərlikləri arasında olan bir məsələdir. O yalnız yəni o oyunla bağlı fikrin bildirər. Və Del Bosque belə fikir səsləndirdi ki, qarşıdan Konfederasiya kuboku gəlir. Onlar bir növ bu Konfederasiya kuboku ərəfəsində öz yığma komandalarının vəziyyətini dəyərləndirmək üçün Azərbaycanla oyunu seçiblər və jurnalistlər israr edədilər ki, Azərbaycan yığma komandası çox zəifdir. Yəni,
İspaniya ilə müqayisədə bəli.
Bəli. O belə bir fikir səsləndirdi ki, İspaniya orada qarşılaşacaq həm də Cənubi Afrika Respublikası ilə Azərbaycanla Cənubi Afrika Respublikasının oyun stili bir-birinə hardasa yaxındır Del Bosque'nun fikrinə görə ona görə Azərbaycanla yığmaya razılıq verirlər.
Babi bir şey soruşun Wales'in oyunu oldu Wales yığması ilə bəli ötən şəhəmbə Azərbaycan yığması qarşılaşdı bu artıq dünya çempionatına keçirilən oyunlarla bağlı idi yəni nəyə soruşmaq istəyirəm Wales komandasında yığmasında daha çox gənclər gəlmişdi bu İspaniya yığması hansı heyət gəlib? Bu gənclərdir, ikinci heyətdir.
Yox, İspaniya yığma komandası burdan Konfederasiya kubokuna gedir. Yəni bu heyət təkcə Azərbaycanla yığma üçün nəzərdə tutulan heyət deyil. Ancaq İspaniya yığmasında da müəyyən zədə üzündən əksikliklər var. Ancaq yəni demək istəyirəm ki, bir sıra aparıcı oyunçular yəni orada təmsil olunurdu. Yəni bəli, işləyirəm.
Soruşmaq istəyirdim, artıq bir dəqiqə yarım vaxtımız var. Ötən həftə Azərbaycan NES yığmasının oyunu oldu və çox təəssüf ki, son vaxtlar rastlaşdığımız bir mənzərəni yenə müşahidə eləməli olduq. Oyunun son dəqiqələrində Azərbaycan qol vura bilmədiyinə görə istefa sədaları səslənməyə başladı.
Bəli, bu yəni hal son illər Azərbaycan yəni azarkeşlərində müşahidə edilməyən bir hal idi. Yəni əvvəllər olub, yəni 5 il əvvəl, 3 il əvvəl, 10 il əvvəl Azərbaycan stadionlarında azarkeşlərin istifa şüarları, hətta təhqir, publikanın təhqiri dolu ifadələri də olub. Ancaq yadınıza salmaq istəyirəm. Təqribən bir neçə il bundan əvvəl Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının bir qərarı oldu. O qərarda deyilirdi ki, stadionlarda azarkeşlər siyasi tələblər, irqçilik əleyhinə şüarlar səsləndirə bilməz. Eyni zamanda istifa şüarları da səsləndirə bilməzlər. Düzdür, bu bir sıra ölkələrdə var ki, azarkeşlərə belə qadağalar qoyurlar ki, irqçilik əleyhinə şüarlar səsləndirə bilməzsən, siyasi tələblərlə sürə bilməzsən. Ancaq orada deyək ki, belə bir məqam yoxdur ki, məsələn, deyək ki, hansısa futbol federasiyasının rəhbərliyinin istifasını tələb eləyə bilmərsən, məşqçinin istifasını tələb eləyə bilmərsən. Hər halda Azərbaycanda təxminən belə qadağalar da qoyulmuşdu və bundan rəlgələrək son vaxtlar belə hal müşahidə edilmirdi stadionlarda istifa şüarları. Ancaq görünür ki, azarkeşlərin də daha səbir kəsəsi artıq daşır. Yəni
Dirty Fox'a bağlanan ümidləri görünür ki, puça çıxıb ona görə. Babək Bəkir həmkarım idi. Təşəkkür edirəm, Babək. Hər halda yəqin sabah da sən futboldan danışacaqsan işdən sonra. Və biz növbəti saatda bir suala cavab axtaracaq. Bakıda niyə avtobus qalma qalı yarandı və polis vətəndaşı döyürsə şəklini çəkdi.